Radio Magazine.
Slušate Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata između ostalog možete čuti doktora Branka Richtmana, mikrobiologa sa Warwick Univerziteta iz Velike Britanije, koji u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da ni vakcine ni prošli sojbi virusa ne čine nas imunim i još uvijek treba sačekati sa potpunim opuštanjem mjera. Mi ne možemo dobiti potpuni imunitet. Mi se jedino možemo zaštititi od virusa tako što ćemo prekinuti njegovo širenje. Kaže dr. Richtman, svi treba da se vakcinišu ako mogu već sa trećom dozom. Dr. Richtman navodi da je razmnožavanje virusa problem i da smo do sada vidjeli kako nove mutacije i novi sojevi nastaju u situacijama u kojima se virus neometano širi. Poslušajte intervju sa Brankom Richtmanom sa kojim je razgovarala Una Čilić.
slobodnaevropa.org.
Još uvijek imamo jako veliki broj ljudi, prvenstveno djece koji se nisu zarazili i koji nisu otporni na virus, a nisu vakcinisani. Tako da ne znam na osnovu čega donose takve odluke. Ono što moramo zapamtiti da ovaj virus, mada ovaj novi soj, Omikron, mada izgleda da uzrokuje slabije simptome, jako se brzo širi. I ako imate virus koji izaziva slabije simptome u 50%, u 70% slučajeva, nije uopšte bitno, on to nadomjesti time što će zarasti jako veliki broj ljudi. I ono što je također alarmantno je činjenica da ni vakcine, ni preležani prošli sojevi virusa nas ne čine potpuno imuni. Tačno je da smo mi u velikom procentu zaštićeni od teških simptoma i od smrti, ali opet, kad govorimo o procentima, još uvijek je to, s obzirom na toliki broj novozaraženih, još uvijek je to na kraju krajeva, na kraju priče, veliki broj ljudi koji će dospjeti u bolnice i koji će, nažalost, preminuti od virusa. Tako da to svo opuštanje je vrlo optimistično i po mom mišljenju je previše optimistično, trebalo bi sačekati i još uvijek biti oprezan i sačekati sa tim opštim popuštanjem mjera, jer puno je lakše opustiti mjere polako i oprezno nego nositi sa posljedicama prebrzo podignutih mjera i sa svim onim što to nosi, visokim brojevima ljudi koji su zaraženi, velikim brojem ljudi koji je u bolnicama i tako dalje.
Pa da, nekako smo krenuli od toga da nastavimo da živimo sa ovim, da je ovo nova normalnost, da treba da se priviknemo i na virus i na mjere, do toga da je jučer recimo najavljeno da će u Češkoj oni zdravstveni radnici koji budu pozitivni, a ne budu imali simptome, moći ići na posao.
To mi zvuči sasvim suludo. Zdravstveni radnici se susreću u svom poslu sa ljudima koji su bolesni. Znači, oni se susreću sa ljudima koji su već riskantna grupa za oboljevanje. I uopšte mi nije jasno na osnovu čega se takva jedna odluka može donijeti. To su ljudi koji su po prirodi svog posla izloženi ljudima koji su u najvećem riziku od virusa. Posebno ako uzmemo u obzir činjenicu da prebolavanje prijašnjih sojeva nas ne čini otpornim na Omikron. Znači, ljudi se zaraze po drugi ili neki čak i po treći put ovim novim virusom, tako da, mislim, nije mi uopšte jasno na osnovu čega donose takve odluke.
A ovaj postojeći narativ da je Omikron slabiji soj, da izaziva simptome kao što je prehlada, recimo, da je Delta soj bio teži soj. Da li možemo uopšte mi govoriti danas o sojevima koji izazivaju COVID kao blažim ili težim, kada svi u suštini mogu da dovedu do smrtnosti?
Pa to je stvar statistike i stvar procenata. Znači, tačno je da jedna od odlika Omikrona je da se vrlo brzo, znači on lakše ulazi u ćelije koje se nalaze u gornjem respiratornom sistemu, u nosu i u grlu, nego u ćelijama epitela pluća. Tako da se on brže razmnožava u gornjem respiratornom sistemu i samim tim se zato i puno brže širi, ali s obzirom da ne ulazi u pluća, ne izaziva tolike poteškoće pri disanju kod većine oboljelih, opet treba zapamtiti, ne kod svih, nego kod većine oboljelih, zato on izaziva u procentualno lakšu kliničku sliku. Ali to samo razmnožavanje virusa je problem. Ja mislim, ja kad danas čujem da ljudi govore o tome da Omikron najvjerovatnije predstavlja kraj pandemije, ne znam na osnovu čega se dolazi do takvog zaključka. Mislim, mi bi svi voljeli da je tako. Ja bi prvi volio da je tako, da nema više pandemije i da se možemo nastaviti, da možemo putovati, da možemo vratiti se normalnom životu. Ali ono što smo vidjeli do sada i što je poznato svakome ko poznaje osnove biologije, da nove mutacije i novi sojevi nastaju prvenstveno u situaciji gdje se virus neometano širi. Znači svaki put kad virus zarazi novu osobu, to je nova šansa da se stvori novi soj. I zato smo uvijek govorili da vakcinacijom treba prekinuti širenje virusa, ne samo zato da bi se spasili ljudi, da bi se olakšao zdravstveni sistem, nego da bi spriječili pojavljivanje novih sojeva. I činjenica da se novi soj, ovaj Omikron, pojavio najvjerovatnije u zemljama gdje ili vakcinacije nizak ili čak u osobama koje ne mogu biti vakcinisane, osobe u kojima se virus razmnožava zbog imunodeficijencije, razmnožava neometano. Tako da ovo puštanje Omikrona da neometano zarazi populaciju zemljama u kojima se on može zaustaviti, znači zemlje koje imaju pristupa vakcinama, zemlje koje imaju iskustvo u apliciranju mjera, je jednostavno poziv da se stvori novi soj, jer neometano razmnožavanje virusa je najbolja šansa za stvaranje novih sojeva.
Kao što smo vidjeli do sada, znači iz jednog nastaje drugi i tako dalje i tako dalje. Da li postoji šansa da se, znači, sada desi da dođe do pojave nekog novog soja koji bi bio i opasniji i koji bi drugačije utjecao na imunitet?
Uvijek postoji takva šansa. Znamo, vrlo je teško reći kako će izgledati sljedeći soj. Ono što, gdje ovaj virus drugačiji od drugih virusa koje pozna, taj period kada se virus širi, a kad mi nismo simptomatični. Što znači, ne postoji taj pritisak na virus da se pojavi soj koji će se širiti asimptomatično, jer on to već ima. Znači, postoji tih 7 ili 5 ili ne znam koliko dana gdje se virus može maltene neometano širiti, da mi i ne znamo da ga imamo. Tako da, kod drugih virusa koji postaju zarazni u trenutku kad postanemo simptomatični, tada ljudi kada postanu simptomatični automatski prestanu da se druže, idu u kući, uzimaju terapiju ili ne znam, počnu da se bore sa virusom i u takvoj situaciji postoji evolucioni pritisak na virus da postane blaži. Znači virus koji je blaži će se automatski brže širiti. Ovdje virus, kod ovog virusa, s obzirom da imamo vrlo značajan period kada čovjek asimptomatičan širi virus, ne postoji takav pritisak, odnosno takav pritisak je manji. Tako da moguće da će sljedeći soj virusa biti još lakši, najvjerovatnije biti je da će se širiti još brže, jer vidimo da svaki novi soj koji se pojavi i koji se ustali u populaciji je soj koji se širi brže od prethodno, to je znači konstanta jedna koju vidimo kroz pandemiju, a da li će izazivati težu kliničku sliku ili lakšu kliničku sliku, da li će napadati možda drugi sistem organa. Mi znamo da ovaj virus utječe i na srčani sistem, odnosno kardiovaskularni, i na nervni sistem, znači i centralni i periferalni nervni sistem, i na jetru, i na bubrege, i na reproduktivni sistem čak, tako da može se desiti da će on utjecati, da će se preseliti sa pluća na neki drugi sistem. Sve su opcije otvorene, mi imamo vrlo malo mogućnosti da kažemo desit će se ovo ili desit će se ovo.
Jel sada gotovo izgledno da možemo reći da ovaj virus neće nikada nestati, da je neki cilj ili endgame da on postane endemska bolest?
To je vrlo, vrlo, vrlo izgledno. Ne samo da, to možemo zaključiti na osnovu dvije glavne činjenice. Prva je da preboljevanje virusa nam ne daje apsolutnu zaštitu. Znači, mi ne možemo dobiti potpuni imunitet, mi se jedino možemo zaštititi od virusa tako što ćemo prekinuti njegovo širenje. Uzgred bude rečeno, to je i sa drugim virusima tako. To je i sa, recimo, virusom koji izaziva poliomijelitis, to je taj polio protiv kojeg smo svi vakcinisani, i on je na početku vakcinacije djeca koja su vakcinisana su oboljevala od njega u manjem procentu, znači ni on nije bio 100% efikasan, ni ta vakcina, ali smo se uspjeli masovno riješiti te bolesti zato što su skoro svi vakcinisani. I onda u suštini ono što vas štiti od virusa je činjenica da niste skoro nikada izloženi tom virusu. Pa to je najbolja zaštita. Tako da činjenica da preboljevanje virusa nas ne imunizuje 100% nam govori da će se virus nastaviti širiti, jer on nikada neće mu nestati koga da zarazi. A druga činjenica je također da ovaj virus, za razliku od mnogih drugih virusa, prilično lako preskače između ljudi i životinja. Znači, mi smo vidjeli nekoliko već slučajeva gdje su virus je prešao na lasice, činjenica da je virus najvjerovatnije prešao sa slijepih miševa, odnosno sa neke druge životinje, znači da ćemo mi skoro uvijek imati oko sebe ili u prirodi ili tamo gdje se nalazimo, uvijek ćemo imati taj jedan rezervoar virusa koji će moći da nas zarazi, tako da najvjerovatnije će on još uvijek ostati, ali ono što moramo uraditi je prekinuti to širenje, prekinuti taj lanac širenja i količinu širenja koja se dešava u ljudskoj populaciji trenutno.
A kako bi izgledao scenarij, možeš li možda malo samo opisati to, kada bi se desilo to da koronavirus je recimo evo sada endemska bolest? Šta to znači praktično?
To znači da se velika većina ljudi njime ne zarazi, odnosno da ako se zarazi imaju vrlo blage simptome ili nikakve simptome, kao što se dešava i sa gripom ili sa prehladom. Ima ljudi koji imaju određene zdravstvene probleme kojima prehlada može biti smrtonosna ili gripa. Ali za većinu nas ono što se događa je da ili to prebolimo u nekoliko dana bez većih problema, ili jednostavno čak i ne znamo da smo bili zaraženi, tako da to je, mislim, onda taj virus uopće ne prestaje više, mislim, kao što se dešava vjerojatno sa puno drugih virusa. Mi, koronavirus i čitava ta porodica koronavirusa je vrlo, vrlo rasprostranjena i raznolika. I najvjerovatnije je da smo mi svakodnevno izloženi različitim koronavirusima, ali jednostavno ne primjećujemo ih ili osjećamo se loše, ali to zovemo prehladom ili gripom ili nebitno upalom grla, viroza, mislim, mi virozom zovemo jako puno oboljenja koje je moguće da su izazvani stotinama virusa, ali ti virusi su svi endemski, znači oni ne trebaju da dođu iz neke zemlje na mjesto gdje se mi nalazimo, nego su oni uvijek tu, uvijek prisutni, ali nisu medicinski problem, nisu zdravstveni problem.
Nedavno se pojavila i florona, kombinacija gripe i korone, pa sad evo imamo omikron i drugi sojevi su prisutni. Vakcine su glavno sredstvo za borbu protiv virusa. No kako se čini, i kao što si i sam malo prije spomenuo, sa svakim sojem oni gube na efikasnosti. Da li je moguće da dođemo u fazu da se za svaki soj, recimo, pravi posebna vakcina ili će ove postojeće biti dovoljne?
To je sada pitanje koliko virus može da mutira, odnosno koliko ovaj njegov šiljak protein može da se promijeni da bi učinio vakcine neefikasne. Mi vidimo da je omikron ima prilično veliki broj mutacija u tom šiljak proteinu na koji vakcine ciljaju, ali taj protein se ne može mijenjati beskonačno. U jednom trenutku će dostići broj mutacija znači taj protein će mutirati u određenom trenutku toliko da više neće biti funkcionalan. Znači on ne može mutirati beskonačno i ne može se mijenjati beskonačno, samo je pitanje da li smo dostigli taj maksimum mutacija na tom proteinu. Ono što će, ja mislim, biti vrlo pozitivno je kada dobijemo već ažuriranu vakcinu, znači vakcinu koja u sebi sadrži sekvencu omikrona, i vakcina koja će pokrivati i omikron i prijašnje sojeve, mislim da će već biti puno, puno, puno otpornija na te promjene i davati puno, puno bolju zaštitu protiv svih budućih sojeva. Tako da ne vjerujem da ćemo morati da radimo update za svaki soj, ali mislim da će vakcina koja pokriva jedan ili dva soja ili tri soja biti dovoljno dobra da nas pokrije za sve buduće sojeve.
Svi mi čekamo kad ćemo da prođe, kao što si i sam rekao, ovaj jedan dugi mart 2020. No, dok Svjetska zdravstvena organizacija ne kaže pandemija je gotova, došao je kraj, šta mi treba da radimo?
Mi kao prvo treba da se vakcinišemo. Svi trebaju, kogod može, kome god nije zdravstveni problem, a zdravstveni problem nije mislim da imam problem, nego jasno definisan zdravstveni problem gdje vam vaš ljekar kaže vi ne smijete primiti vakcinu, broj takvih ljudi je vrlo, vrlo mali u društvu, u svakoj zemlji, ne samo kod nas. Ali svi trebaju da se vakcinišu ako mogu sa sada već trećom dozom i time prekinu širenje virusa. Ono što je jako bitno zapamtiti i ono što se možda malo sada već gubi, ljudi gube fokus i zahvaljujući također i raznim kampanjama širenja dezinformacija i širenja laži, vakcina ne sprečava 100% širenje virusa, ali sprečava u velikom procentu i u velikom procentu smanjuje širenje virusa. Tako da ono što je najbitnije je prekinuti širenje, odnosno dovesti širenje virusa na minimum, a to se najbolje postiže vakcinacijom. Druga stvar koju svi možemo da uradimo je da se držimo tih nekih osnovnih mjera koje, po mojem mišljenju, dok se ne proglasi kraj pandemije, uopće ne treba govoriti o ukidanju. Nošenje maske u zatvorenim prostorijama i, naravno, higijena, pranje ruku i pokušaj držanja razmaka koliko je moguće. To su stvari koje stvarno nije teško uraditi. Nositi masku, evo ja nosim masku danas već od 9 ujutru, sad sam je tek skinuo jer sam sam u kancelariji, ali to je stvarno nešto što niti je, ljudi se ponašaju prema tim maskama kao da su uvreda. To je jednostavno način da zaštitimo sebe i ljude oko sebe prvenstveno i nema nikakvog razloga da mi ne nosimo masku u sredstvima javnog prevoza, u samoposluzi, na mjestima gdje se nalazimo u bliskom kontaktu, u zatvorenim prostorijama sa mnogo ljudi. To je stvarno minimalna stvar koju možemo napraviti i protiv koje apsolutno nema ni jedan argument protiv toga, a koje su se pokazale u istraživanjima koje su se sprovele na stotinu zemalja da su najefikasnija nemedicinska mjera za smanjenje širenja virusa su maske. Maske koje su dovoljno dobre, ove hiruške FFP2 ili FFP3 maske koje se koriste kako treba i koje se koriste konstantno su najbolja nemedicinska mjera za sprečavanje širenja virusa i nema nikakvog razloga da se one ne nose.
Slušali ste doktora Branka Richtmana, mikrobiologa sa Univerziteta Warwick u Velikoj Britaniji, sa kojim je razgovarala Una Čilić. Cijeli intervju potražite na web sajtu slobodnaevropa.org. Šef Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Gebrehesus saopštio je da bi bilo opasno pretpostaviti da je kraj pandemije koronavirusa. Kakva je situacija sa pandemijom u svijetu, donosi Sonja Gočani.
Šef Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus rekao je 24. januara da bi bilo opasno pretpostaviti da je visoko prenosivi omikron soj posljednja varijanta koja se pojavila i da je svijet na kraju pandemije.
Postoje različiti scenariji kako bi pandemija mogla teći dalje i kako bi se akutna faza mogla završiti, ali opasno je pretpostaviti da će omikron biti posljednja varijanta ili da smo u završnici. Naprotiv, globalno, uslovi su idealni da se pojavi više varijanti. Da bismo promijenili tok pandemije, moramo promijeniti uslove koji je pokreću.
Bolnica u bugarskoj prestonici Sofiji prijavljuje porast broja slučajeva COVID-19. Jasen Mutafov, šef klinike za anesteziju i intenzivnu negu u bolnici Lozenec, ističe da je većina primljenih pacijenata nevakcinisana.
V intenzivnija COVID popadac.
Oko 5% ljudi na odjeljenju intenzivne nege je vakcinisano, što znači da vakcinacija štiti ljude od hospitalizacije. Skoro 90% ljudi koji su izgubili život je nevakcinisano. Fizičko opterećenje našeg posla je deo profesije, ali emocionalno opterećenje je nešto što je veoma neprijatno. Jedan od razloga je visoka stopa mortaliteta. Drugi razlog je stopa mortaliteta kod mladih pacijenata.
Pri mladih pacijenata.
Između 25 i 30% Bugara je potpuno vakcinisano. Pacijent Ilija Ilijev kaže da se više puta pitao zašto se nije vakcinisao.
Postavljam sebi ovo pitanje već 35 dana i ne mogu da nađem razlog. Moja žena je vakcinisana, moji rođaci su vakcinisani, nemam odgovora. Zapravo imam, ali me je sramota, to je glupost, ništa drugo.
Više protesta organizovano je protiv obaveznog nošenja maske i vakcinacije u Sjedinjenim Državama, a hiljade je prisustvovalo mitingu u Vašingtonu 23. januara. Više od 860.000 ljudi umrlo je od posljedica zaraze koronavirusom u Sjedinjenim Državama i pandemija je teško opteretila ekonomiju. Vrhovni sud Sjedinjenih Država je 13. januara blokirao odluku predsjednika Joe Bidena, koja se odnosi na obaveznu vakcinaciju ili testiranje protiv COVID-19 u velikim kompanijama. Mnoge američke kompanije su sprovele obaveznu politiku nošenja maski kako bi zaštitile svoje radnike, kao i više lokalnih uprava i organizacija kulture. Za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
A Bosna i Hercegovina je u januar ove godine sa brojem i do 3000 oboljelih od koronavirusa dostigla rekordan broj zaraženih od početka pandemije. Mnogi pacijenti tvrde da su žrtve administrativnog lavirinta kroz koji moraju da prođu kako bi dobili medicinsku pomoć. Zbog komplikovanog ustavnog uređenja u državi u kojem je zdravstvo na nivou entiteta, kantona i Brčkog distrikta kao posebne administrativne jedinice, nedostatak medicinskih radnika i resursa još više dolazi do izražaja. Više o ovome donosi Marija Augustinović.
Mira iz Sarajeva bila je zaražena koronavirusom prije 20-ak dana, istovremeno s mamom koja je kronični bolesnik. Desetine telefonskih poziva domu zdravlja bile su potrebne da dobije odobrenje za testiranje, a nakon toga je tek, kaže, nastupila agonija.
Sreća, nismo imali jake simptome, ali stvarno više ne znam koji broj nismo nazvali. Suprug je na kraju u mobitelu upisivo kako su koji broj nalazili na internetu. Ja mislim jedno 50 brojeva na koji se niko živ nije javio. Tek smo negdje, ne znam, ja mislim treći dan uspjeli dobiti COVID ambulantu.
Oprečne informacije s kojima se susretala na svakom koraku, Miri su dodatno pojačale strah i osjećaj nesigurnosti.
Onda sam dobila instrukciju iz COVID ambulante da sam vakcinisana, iako pozitivno da ja mogu ući na posao, mogu u granat, mogu prošet, mogu na kafu. I onda sam uspjela i ja nekako da i doktor se prenesem to što sam rekla, da mani slučajno imate 10 dana izolacije. Ali dakle, unutar Sarajeva, dakle, Novi Grad, Sarajevo, ne znam, centar, Stari Grad, 3 različite instrukcije.
Nakon pojave soja Omikron, broj zaraženih u Bosni i Hercegovini raste, a nedostatak resursa u domovima zdravlja još više dolazi do izražaja. Arman Šarkić iz javne ustanove Dom zdravlja kantona Sarajevo kaže da je uzrok problema manjak medicinskih djelatnika.
Tako da je nemoguće na desetine hiljada poziva odgovoriti istovremeno. Negdje otprilike oko 90-100 ljudi zna biti van sistema, ljudi koji su naravno najviše oboljeli od COVID-a.
Situacija nije mnogo bolja ni u Hercegovačko-neretvanskom kantonu na jugu Bosne i Hercegovine. U Domu zdravlja u Mostaru tvrde da se suočavaju s najvećim pritiskom od početka pandemije koronavirusa. Direktorica Kristina Bevanda.
Čak bi se osudila reći da je to već premašalo naše kapacitete, da sada u ovom trenutku jednostavno preživljavamo. Tješi nas cijela ta priča što taj kliničke slike u velike većine pacijenata su lakše do srednje teške.
Jela Ćimović iz Instituta za javno zdravstvo entiteta Republika Srpska kaže da je uz dominantnu varijantu Omikron kod pacijenata prisutan i delta soj koronavirusa kao i drugi respiratorni virusi.
Moramo još malo sačekati. Mi smo tek u nekom ushodnom dijelu ovog talasa. On može da se završi lako za nas, a može da se završi i sa većim komplikacijama i sa potpunim punjenjem bolnica kao i ranije. Da se radujemo.
Bosna i Hercegovina nema ministarstvo zdravstva, nego je nadležnost podijeljena između nižih nivoa vlasti. Tokom pandemije situacija je dodatno pogoršana kada je postao očigledan nedostatak koordinacije i izostanak adekvatnog odgovora s državnog nivoa. Sarajevski infektolog u penziji Bakir Nakaš ocjenjuje da je kompletna trenutna situacija rezultat pasivnog odnosa vlasti.
Još dan danas, nakon gotovo 2 godine pandemije, mi nemamo jedan jedinstven protokol djelovanja države Bosne i Hercegovine koja bi trebala da uspostavi jedan sistem nadzora, kontrole, i danas jednostavno čekamo da pandemija prođe.
Prema podacima Ministarstva civilnih poslova, u BiH je od početka pandemije registrirano oko 337.000 zaraženih, a preminulo je više od 14.000 osoba kod kojih je potvrđena infekcija koronavirusom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
U 2021. godini po broju prevezenih putnika aerodromi zemalja Zapadnog Balkana imali su upola manji promet putnika u odnosu na 2019. godinu. Najveći pad u odnosu na stanje prije pandemije imala je Hrvatska, čiji aerodromi su uslužili 59% manje putnika nego 2019. godine. Pola ostvarenog prometa putnika u odnosu na predpandemijsku godinu imali su aerodromi Crne Gore i Srbije. Najmanji gubitak u protekle godini imalo je Kosovo sa 8% manje putnika u odnosu na 2019. godinu. Opširnije pogledajte na slobodnaevropa.org.
Od početka pandemije više od 700 muzičara romske nacionalnosti u Srbiji je bez posla, zbog čega su njihove porodice u teškom materijalnom položaju. Kako prenosi Branko Vučković, oni od države traže da im obezbedi novčanu pomoć.
Branko Zlatarov, romski muzičar iz Novog Sada, kaže za Radio Slobodna Evropa da su pre epidemije on i njegove kolege imali pune ruke posla u zemlji i inostranstvu, ali da ih je virus korona ostavio bez posla i bez zarada.
To nisu socijalni slučajevi, to su ljudi koji su imali solidno su živeli. I oni odjednom, bum, ne mogu da rade više. A računi samo pristižu, kako će to da se plati? Ja imam x rođaka kojima su došli struda se, računi samo pristižu, treba da se plati. A kako će ljudi da plate to ako ne rade, ako im je uskraćeno pravo na rad?
Zlatarov se zbog toga obratio za pomoć pokretu Opre Roma Srbija, uz čiju podršku je urađena evidencija svih romskih muzičara kojima je to osnovno zanimanje. Kako bi od države zatražili novčanu pomoć koju su 2021. godine dobili gotovo svi profesionalni muzičari iz Srbije? Stevica Nikolić, lider ORS, rekao je Radiju Slobodna Evropa da su muzičari romske nacionalnosti kojima je to jedino zanimanje, praktično bez posla i bilo kakve pomoći države, i da se mnogi od njih nalaze na ivici egzistencije.
U tom kontekstu nam se javio i Evropski romski institut za kulturu i umetnost, koji je podržao inicijativu i zajedno sa njima smo kreirali jedan kredibilni proces kako to da procenimo ko su stvarno muzičari, koliko dugo se bave muzikom, i mi smo eto formirali listu od 700 ljudi koji dalje nemaju nikakav posao, nemaju i dalje nikakvu podršku, nemaju nikakvu pomoć, i za tih 700 ljudi smo uputili Ministarstvu kulture zahtev da i oni dobiju podršku kao i muzičari iz većinskog stanovišta.
Dragan Stanković, urednik i voditelj informativnog podcasta ORS, rekao je da je ta vrsta solidarnosti važna i za kulturu većinskog naroda, koliko i za romsku kulturu u Srbiji.
A to da li je ovo dovoljno kao jednokratna pomoć za Rome i romsku kulturu i romske muzičare? Nažalost, moram da kažem da nije. Zbog čega? Romski muzičari su čuvari romske kulture i ne možemo da kažemo da može da postoji srpska kultura bez romske, isto kao što ne možemo da kažemo da postoji romska kultura bez srpske. Mi bismo voljeli, idemo ka tome da napravimo određeni prostor, neki državni odgovor, da se prepozna zapravo doprinos Roma srpskoj kulturi.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Toliko u današnjem programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.